καλή σας μέρα από την Era Sport και την πρώτη σελίδα. Να μας συμπαθάτε που κάναμε λίγο περίεργη την εκκίνησή μας σήμερα, αλλά θα τα βρούμε όλα στην πορεία σε μια πολύ γεμάτη Τρίτη. Και υποδεχόμαστε τον Σωτήρη Παναγιώτου μετά από καιρό, βρε Σωτήρη, στην κονσόλα των ήχων, τουλάχιστον να συνευρεθούμε, αυτό εννοώ. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βίνη Κολοπούλου και ο Λουκάς Λουκάς, το μικρόφωνο Ηλίας Δρυμόνας, θα είμαστε παρέα μέχρι περίπου τις 11, γιατί σήμερα το πρόγραμμά μας θα διαμορφωθεί κατά τη, μιας και έχουμε ακριβώς στις 11 η κίνηση της κλήρωσης του Κυπέλλου Ελλάδος, μιας διοργάνωσης την οποία θέλει η ΕΠΟ να την κάνει λίγο πιο λαμπρή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Εντάξει, εγώ λέω ότι πέραν της προβολής, πέραν κάποιων τρίκ όσον αφορά την διαδικασία, κάποια στιγμή πρέπει να μελετήσουμε εκ νέου και το σύστημα διεξαγής του Κυπέλλου Ελλάδος, γιατί πάντα, είμαστε μάλλον όλοι που θέλουμε πάντα κάτι καλύτερο από ό,τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, και νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε και καλύτερη αυτή την διοργάνωση. Και όχι μόνο για να την βγει, γιατί υπάρχει και αυτός η παραφιλολογία και ο σχολιασμός για να τη βγει ο Μπαλτάκος σε όσους δεν τον γουστάρουν από τότε που ανέλαβε την προδιευθυνσία, αλλά γιατί το χρειάζεται γενικότερα το ποδόσφαιρο. Να είναι και οι δύο διοργανώσεις, δηλαδή και το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο, να είναι κατά κάποιον τρόπο σε πολύ υψηλότερη στάθμη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Να σας θυμίσουμε ότι έχετε μαζί μας τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Εκεί βέβαια πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε την άποψη, το σχόλιο, την ένσταση, τη διαφωνία σας. Επαναλαμβάνω, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Άλλη επιλογή σας να στείλετε mail αν θέλετε να γράψετε και κάτι παραπάνω, που σε αυτή την περίπτωση σίγουρα βολεύει το mail. Το στέλνετε στην διεύθυνση erasport@papakier.gr. Erasport χωρίς T στο τέλος. Και βεβαίως επιτρέπεται και η ατομική επιλογή, δηλαδή μέσω μέσα να με βρείτε Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έλεγα ότι είναι γεμάτη η Τρίτη, γιατί πέραν του διαδικαστικού, το οποίο θα μεταδώσουμε απευθείας, δηλαδή την κλήρωση της πέμπτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, στην οποία θα προσθεθούν 10 ομάδες της Super League, δηλαδή χωρίς αγώνα έχουν προκριθεί στην 6 4 κορυφαίες ομάδες του περσινού πρωταθλήματος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Οι υπόλοιπες 10 θα μπουν σήμερα στην κληροτίδα. Πέραν λοιπόν αυτής της διαδικασίας, έχουμε και ένα πολύ πλούσιο αγωνιστικό κομμάτι με Champions League, τέταρτη αγωνιστική, πρώτη παρτίδα, με πολύ καλά ζευγαρώματα, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν σας φαντάζουν ισοδύναμοι αντίπαλοι, μπορούν να συμβούν πολλά περίεργα πράγματα. Θυμίζω πάντως ότι από άποψη ονομάτων έχουμε Milan Chelsea στις 10 το βράδυ, έχουμε επίσης Paris Saint-Germain με την Benfica και χωρίς το Lionel Messi το συγκεκριμένο παιχνίδι, επίσης στις 10. Νωρίς η Manchester City θα βρίσκεται στην έδρα της Κοπενχάγης και η Juventus στην έδρα της Maccabi Haifa. Αυτό εγώ θεωρώ, το μάζω, ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολλά μπορούν να συμβούν στο συγκεκριμένο μάτς, επαναλαμβάνω, της Maccabi Haifa με τη Juventus, γιατί έχω σε εκτίμηση τη Maccabi Haifa, αν μη τι άλλο. Και έχουμε βεβαίως και Dortmund, Σεβίλη και Σαχτάρ Ρεάλ. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ποδόσφαιρο. Το βράδυ στις 9.30, μιας και διαμορφώθηκε έτσι το πρόγραμμα στο 500 τουρνά τένις στο Σαν Διέγο, θα έχουμε την πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει από το Σαββατοκύριακο ή εν όψη του επόμενου από αγωνιστικής πλευράς. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή μου αρέσει να ψάχνω και να θυμάμαι τι λέει ο καθένας από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο ή από εβδομάδα σε εβδομάδα, και επειδή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην χθεσινή εκπομπή του Ντέμι Νικολαίδη στην Νόβα, όπου ο Ντέμις πέραν όλων των άλλων είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να έχει ενοχές για τα πέναλτι που έχει κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, συνολικά 5 στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Να θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα, όταν κέρδισε τα 2 πέναλτι με την ΑΕΚ, ο ίδιος ο Ντέμις Νικολαίδης είχε σχολιάσει τότε στη δική του εκπομπή ότι έτσι όπως συμπεριφερόταν ο διαιτητής εκείνο του αγώνα, θα έπρεπε να δώσει ή το πρώτο ή το δεύτερο, όχι και τα δύο μαζί. Ένα μήνα αργότερα μας τα λέει κάπως διαφορετικά. Σε εκείνο που θα συμφωνήσω και με τον Ντέμι Νικολαίδη αλλά και με όλους όσους πλέον θυμίζουν ή μάλλον ξαναφέρουν στη μνήμη τους το πρωτάθλημα του 2004-2005, όταν είχε εξελιχθεί εκείνη η σεζόν σε τρομερή μονομαχία του πρώην ΠΟΚ, δηλαδή των τριών ομάδων, το μεγάλο του λεκανοπεδίου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αυτό το πρωτάθλημα, μάλλον εκείνο το πρωτάθλημα του 2005, πρέπει να το όντως να το θυμηθούμε λίγο καλύτερα πώς είχε εξελιχθεί, γιατί είναι πολύ πιθανό και το φετινό να μας επαναφέρει εκείνες τις μνήμες. Ήταν ένα πρωτάθλημα που δεν είχε play-off τότε, αλλά κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική. Και ναι, το λέω για να προλάβω και κάποια μηνύματά σας. Ναι, συνεχίζω στο ίδιο μήκος σχήματος με χθες. Θεωρώ ότι έχουν ήδη βγει από το χορό ο καθένας για τους δικούς του λόγους, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και βλέπω να προδιαγράφεται αυτή η πολύ ανταγωνιστική τριάδα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Βάλτε τις ομάδες με τη σειρά που θέλετε εσείς. Απλά εγώ πάω με βάση τη βαθμολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δείχνει πρώτο Παναθηναϊκό, δεύτερη την ΑΕΚ και τρίτο τον Ολυμπιακό. Είναι και η δυναμική, αν θέλετε, αυτών των πρώτων εβδομάδων της Σούπερ Λίγκας. Όμως δεν θα τις δούμε αυτές τις ομάδες στην σημερινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Είπαμε ότι πατάμε στα μονοπάτια που είχαν χαραχτεί τις προηγούμενες χρονιές, με εξαίρεση δηλαδή αυτών των τεσσάρων που κυριάρχησαν στο περσινό πρωτάθλημα. Αυτοί περνάνε bye, όπως λέμε, χωρίς αγώνα το ελληνικά, στον επόμενο γύρο, και νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θάνο Μπλούνα μπορούμε να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα το θέμα αυτό και να μάθουμε κιόλας εάν μελλοντικά και σχετικά σύντομα μπορούμε να μπούμε σε άλλη ρότα, δηλαδή να πάμε στο μοντέλο των άλλων χωρών που τις ρίχνουν όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας στο σωρό της κλήρωσης. Θάνο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ξέρεις, είμαι της λογικής ότι όποιο σύστημα διεξαγωγής και να έχεις σε πρωτάθλημα ή κύπελο, πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος να το αναθεωρήσεις βάσει των συνθήκων, βάσει των καταστάσεων, βάσει κάποιων εμπορικών συμφωνιών ορισμένες φορές. Θεωρώ ότι κατάλαβες. Δηλαδή, τα φέρνουν έτσι οι εποχές κάποιες φορές, όπου ακόμα και τα λεγόμενα τέλεια συστήματα θέλουν την αλλαγή τους.
Εδώ ακυρώθηκε, έπαψε μάλλον να μετράει το εκτός έδρας γκολ.
Έλατε.
Που το είχαμε ζήσει, είχαμε μεγαλώσει με αυτό. Και από φέτος δεν ισχύει και για τον κύπελο, όταν αρχίσουν με το καλό οι διπλοί αγώνες.
Και επειδή πολλές φορές μας κατηγορούν τους δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιούμε, λέει, παραδείγματα από το εξωτερικό, τα οποία είναι ανεδαφικά και άτοπα και άκερα. Να θυμίσω ότι μία παράμετρος του κυπέλλου Ελλάδος, θα τη ζήσουμε σε λίγη ώρα στην κλήρωση, είναι η επιλογή όταν κληρώνεται μεγάλη ομάδα μεγάλης κατηγορίας με ομάδα μικρότερης κατηγορίας, αυτομάτως να γίνεται γηπεδούχος η ομάδα της μικρότερης κατηγορίας για να βγάλει ένα κέρδος, ρε παιδί μου, από αυτή την ιστορία. Αυτό το ξεκίνησαν πρώτοι οι Άγγλοι, θυμίζω. Το έκαναν κανόνα τους. Δηλαδή, ομάδα της Premier League με ομάδα της Champions επί ακόμα μικρότερες κατηγορίες, τότε αυτομάτως σου λέει η έδρα θα είναι μάλλον το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του μικρότερου αντιπάλου, του ασθενέστερου, για να βγάλει αν μη τι άλλο χρήματα.
Ναι. Και για να έχει και το κύπελο ένα suspense.
Βεβαίως. Το μας, ναι. Το συγκεκριμένο.
Το κλισέ είναι ότι το κύπελο είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων. Αυτό βέβαια ισχύει στις χώρες που στις αντίστοιχες διοργανώσεις, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας μπαίνουν από την αρχή, όπως είπες, και παίζουν εκτός έδρας. Εκεί λοιπόν, μία, δύο, τρεις, κάποιες ομάδες πιθανόν, το έχουμε δει πολλές φορές, θα αποκλειστούν. Εδώ το σύστημα είναι τελείως διαφορετικό και για να απαντήσω στο ερώτημά σου, πράγματι, το περασμένο καλοκαίρι, οι αρμόδιοι της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, στην οποία περιλαμβάνεται και το κύπελο, με δηλώσεις τους έλεγαν ότι το σύστημα θα αλλάξει και ότι θα προτείνουν οι ομάδες της Super League 1, γιατί για αυτές γίνεται ο λόγος, να μπαίνουν στη διοργάνωση, αν όχι από την πρώτη αγωνιστική, πρώτη
φάση,
όπου μετέχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες, δηλαδή οι κυπελούχες των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, να μπαίνουν από το δεύτερο, μάτι βέβαια με τις ομάδες της Super League 2. Αυτό όμως στην πράξη δεν μπόρεσε να γίνει, διότι όταν ήρθε το θέμα προς συζήτηση, επικράτησε η γνώμη της Super League 1, η οποία ήταν να μπουν από την τέταρτη φάση οι ομάδες της κατηγορίας και από την πέμπτη φάση οι ομάδες της κατηγορίας και από την έκτη φάση οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα κύπελα Ευρώπης. Δηλαδή ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για την τρέχουσα περίοδο. Άρα λοιπόν,
πάντως, και μόνο που άνοιξε συζήτηση, αν θες και από εμπειρία το λέω αυτό τώρα, και μόνο που άνοιξε συζήτηση, κάποια στιγμή θα συνεχιστεί και πιθανότατα να ολοκληρωθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια στιγμή,
ναι,
δηλαδή να εξισώσουμε όλες τις ομάδες και τις 14 της Super League.
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Πάντως εδώ το μοντέλο που υπάρχει είναι ένα μοντέλο υπέρ των ομάδων της Super League 1 και περισσότερο υπέρ των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη, με τη λογική να μην επιβαρύνονται. Όμως, από τη στιγμή που αυτή τη σεζόν οι τρεις από τις τέσσερις έχουν ήδη αποκλειστεί και μένει μόνο ο Ολυμπιακός,
τι νόημα έχει.
Και έχουν αποκλειστεί από τον Αύγουστο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Τι νόημα έχει. Αυτό
ακριβώς. Δεν έχει νόημα. Μία άλλη, ναι. Κάτι άλλο που αφορά αυτό που λέμε, μια άλλη παρενέργεια, αν θέλεις, ή καλύτερα μια άλλη επίπτωση, είναι η δυσκολία που έχει η ΕΠΟ με αυτό το μοντέλο του κυπέλου να βρει τηλεοπτικό πάροχο, δηλαδή να πουλήσει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα καταλήγουν στην Κοσμοτέ, χωρίς να έχει ενδιαφερθεί άλλο κανάλι. Πέρυσι ενδιαφέρθηκε η Νόβα, αλλά η πρόταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με αυτά που ήθελε η ΕΠΟ, με τις προϋποθέσεις δηλαδή της προκήρυξης, του διαγωνισμού. Φέτος, πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, συζητήθηκε, άνοιξε ο φάκελος με τις προσφορές καναλιών για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του κυπέλου. Δεν έχουν πουληθεί ακόμα τα τηλεοπτικά.
Καλά, λοιπόν, κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, γιατί ήδη ρωτάει ο κόσμος, που θα δούμε τα μας.
Άνοιξε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή, ο φάκελος από το διαγωνισμό που έκανε η ΕΠΟ. Υπήρχε μόνο η προσφορά της Κοσμοτέ, κανένα άλλο κανάλι δεν ενδιαφέρθηκε, και η προσφορά της Κοσμοτέ ήταν 900.000 ευρώ για την τρέχουσα σεζόν 22-23, περιλαμβανομένων και των εμπορικών δικαιωμάτων. Για να δώσουμε μια τάξη...
Συγγνώμη, ξαναπες το, 900.000 ευρώ για όλη τη διοργάνωση.
Για όλη τη διοργάνωση, ναι.
Μέχρι και τον τελικό δηλαδή.
Μέχρι και τον τελικό. Για όλη τη διοργάνωση, περιλαμβανομένων των εμπορικών δικαιωμάτων, τα οποία, για τα οποία η ΕΠΟ είχε ζητήσει ξεχωριστή πρόταση.
Η ΕΠΟ τι νούμερο φανταζόταν όταν...
Αυτό θέλω να πω. Ναι. Για να σας δώσω τώρα να καταλάβετε πόσο έχει πέσει το ενδιαφέρον για το κύπελο σε σχέση με τους τηλεοπτικούς παρόχους, η Κοσμοτέ πρόπερση έδωσε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, πέρυσι 1,2 και φέτος 900. Εάν πάμε πιο παλιά, ήταν στα 4 και στα 5 εκατομμύρια.
Α, μπράβο. Καλά το θυμόμουν αυτό. Τα άλλα, τα ενδιάμεσα νούμερα, να σου πω την αλήθεια, δεν τα θυμόμουν καλά. Νομίζω ήταν λίγο υψηλότερα. Αλλά το παλιό στυλ, αυτό το 4 εκατομμύριο, το θυμάμαι, ναι.
Εδώ δηλαδή... παίζει ρόλο αφενός ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο κανάλι που να ενδιαφέρεται. Βέβαια και αυτό έχει τις αιτίες του. Και αφετέρου ότι το κύπελο έτσι όπως γίνεται δεν είναι ελκυστικό, δεν είναι εμπορικό, παρά μόνο όταν μπαίνουν οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή από αυτή τη φάση και μετά.
Άρα ένας λόγος, γι' αυτό είδες προηγουμένως τον πρόλογο, χρησιμοποίησα και τις εμπορικές συμφωνίες ως κίνητρο για να αλλάξει κάποια στιγμή το σύστημα των αγώνων.
Ναι.
Και τώρα, εδώ το λέω, επειδή έρχονται χρόνια τώρα, και σήμερα και προηγουμένως ήρθε μήνυμα, ότι πρέπει, ρε παιδί μου, το κύπελλο Ελλάδος για να έχει αυτή την ιδιαιτερότητά του να είναι μονή αγώνες. Το ζητάει ακόμα. Δεν αντέχει πια.
Έτσι, τουλάχιστον μέχρι του ημιτελικού, α πούμε, να είναι.
Ακριβώς. Άντε το πολύ ημιτελική να είναι σε διαδικασία διπλών αναμετρήσεων. για να έχει κάτι διαφορετικό και να έχει και το suspense που λείπει όταν οι αγώνες είναι διπλοί και δεν μπορεί κάποια μικρή ομάδα να κερδίσει δύο φορές το μεγάλο αντιπαλό της.
Ναι. Και βέβαια για να παίζει και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, που είναι κατά τεκμήριο οι πιο εμπορικές ομάδες και με βάση τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει, να παίζουν από την αρχή της διοργάνωσης. Άρα ακόμα και με έναν εύκολο αντίπαλο, μια ομάδα ας πούμε τη Super League 2, ή μια ομάδα από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που έχει καταφέρει να προκριθεί στις επόμενες φάσεις, ένας τέτοιος αγώνας πάντα θα προσελκύει το ενδιαφέρον μεγαλύτερου αριθμού φιλάθλων για να τον παρακολουθήσουν τηλεοπτικά.
Βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και μια άλλη παράμετρο, ότι λόγω της χρήσης του VAR, το έχουμε ήδη αυτό συνειδητοποιήσει από πέρυσι, πρέπει από τη στιγμή που ο αδύναμος γίνεται, ορίζεται αυτομάτως γηπεδούχος, να διαθέτει και τη γηπεδική εγκατάσταση που να αντέχει.
Αυτό όσον αφορά στο κύπελο, στο κύπελο δεν αποτελεί μέρος του κανονισμού. Μπορεί να το λες ως μια πρόταση, αλλά ίσως τεχνικά είναι δύσκολο να γίνει. Ο κανονισμός προέβλεπε μέχρι πέρυσι ότι το VAR υποχρεωτικά θα λειτουργεί στους ημιτελικούς και στον τελικό και από εκεί πέρα στους προημιτελικούς, εφόσον οι ομάδες το συμφωνήσουν ή και το απαιτήσει.
Ξέρω, απλώς λέω κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί να είναι υποχρεωτικό.
Ναι, θα φτάσουμε εκεί τώρα.
Το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Θα κερδίζει συνεχώς έδαφος το VAR. Πώς θα γίνει. Αλλά πρέπει να διαμορφωθούν και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ναι. Μάλιστα. Άρα και μόνο το οικονομικό κομμάτι που ανέφερες δεν δικαιολογεί την εικόνα που θέλει, ότι είναι μια λαμπερή διοργάνωση. Δυστυχώς απέχει δηλαδή πάρα πολύ από αυτό το ζήτημα. Μάλλον από αυτή την επιθυμία τους.
Αν κρίνουμε και από όσα γίνονται στους τελικούς κυπέλλου τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι η Λάμψη έχει μειωθεί, αν δεν έχει σβήσει.
Σωστό. Θυμίζω ότι οι αγώνες της πέμπτης φάσης θα είναι μονή και για την έκτη φάση επίσης μόνη, γιατί αυτό...
Γιατί η έκτη φάση είναι η φάση που
θα, προσταθούν...
θα μετάσχουν οι 12 νικήτριες ομάδες από τους μονούς αγώνες της πέμπτης φάσης, η κλήρωση της οποίας θα γίνει σε μισή ώρα στις 11 και θα την ακούσετε απευθείας από την Era Sport. Οι 12 λοιπόν νικήτριες ομάδες συν οι 4 του πρωταθλήματος της Super League που βγήκαν στην Ευρώπη. Ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θα είναι σύνολο 16 ομάδων. Μετά την κλήρωση θα δημιουργηθούν 8 ζευγάρια και οι αγώνες θα είναι διπλοί.
Διπλή,
και θα προκριθούν 8 ομάδες βέβαια.
Ναι. Θα είναι διπλοί από τόσον, από τη φάση, δηλαδή των 16.
Ναι.
Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι.
Και δεν θα μετράει το εκτός έδρας γκολ.
Μάλιστα. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του κυπέλλου. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Σωστά το λέω.
Του τελικού εννοείς.
Ναι, του τελικού. Του τελικού.
Τις επόμενες φάσεις. Κοίταξε, το Μάιο θα γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το λέω με μια επιφύλαξη, 21 Μαΐου. Και εκεί έχει μπει ένα θέμα, αν ο τελικός πρέπει να είναι ο τελευταίος αγώνας μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ή αν πρέπει να προηγείται τη λήξη του πρωταθλήματος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και με την έδρα. Η έδρα δεν είναι γνωστή φέτος, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Φέτος έχει αλλάξει η προκήρυξη του κυπέλλου, η οποία προβλέπει ότι αν προκριθούν ομάδες της Αττικής, εγώ θα πω με μια έτσι διασταλτική έννοια της Νότιας Ελλάδας, ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Ναι. Γιατί έτσι όπως είναι γραμμένο, είναι αν προκριθούν ομάδες των Αθηνών.
Των Αθηνών, λέει. Ναι, ναι.
Των Αθηνών, άμα το πάρουμε με τη στενή έννοια, είναι μόνο Παναθηναϊκός. Ναι. Ακόμα και η ΑΕΚ, ας πούμε, ανήκει σε άλλο Δήμο.
Ναι,
άρα είναι της Αττικής, όχι των Αθηνών. Για να βάλουμε και τον Ολυμπιακό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν της Νότιας Ελλάδας διασταλτικά, θα γίνει στο ΆΚΑ. Αν προκριθούν στον τελικό ομάδες της Θεσσαλονίκης, εγώ θα πω της Βόρειας Ελλάδας, ο τελικός θα γίνει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να προσδιορίζεται το γήπεδο.
Σωστό. Και αν είναι ανάμεικτη.
Αν είναι ανάμεικτη λοιπόν, από τη Βόρεια ή από τη Νότια, μία από τη Βόρεια Ελλάδα και μία από τη Νότια Ελλάδα, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, που σε όλους θυμίζει κάποιες κακές αναμνήσεις από την τελευταία φορά, από τον τελικό του 2017.
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ. Αυτή είναι η απόφαση της ΕΠΟ, η οποία έχει περιλάβει στην προκήρυξή της ότι δύναται να αποφασιστεί ως έδρα του τελικού γήπεδο που ανήκει σε ξένη ομοσπονδία.
Το περιμέναμε αυτό.
Και κάποιοι μιλάνε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ τα βλέπω λίγο δύσκολα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
Να μην πω ανεδαφικά, αλλά έτσι όπως είναι η προκήρυξη γραμμένη, όπως σας την ανέγνωσα, αν δεν βγει βολικό ζευγάρι, που να, το ΆΚΑ να είναι ας πούμε, το μοναδικό γήπεδο που θα μπορεί να το φιλοξενήσει, μπορεί να έχουμε και θέμα.
Μάλιστα. Ωραία. Θάνο μου, νομίζω μας κατατόπισες πλήρως και στην ουσία μας άνοιξε και το ένα παράθυρο στο μέλλον. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν ξεκινήσει η κλήρωση, η οποία είπες αρχίσει ακριβώς στις 11 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΑΣΠΟΣ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. Get it right, then just forget it. Your way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you? Λοιπόν, να γυρίσουμε στα του πρωταθλήματος. Σας έλεγα χθες ότι η δική μου ανάγνωση οδηγεί ότι θα έχουμε ένα φινάλε πρωταθλήματος με τρεις διεκδικητές, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και χθες το βράδυ ένας καλός φίλος και συνάδελφος, με αυτή τη σειρά το λέω, μας θύμισε ότι την προηγούμενη φορά που είχε συμβεί αυτό, δηλαδή να κριθεί ο πρωταθλής ανάμεσα στις ομάδες που παλιά είχαν συγκροτήσει το περιβόητο ΠΟΚ, ήταν η σεζόν 2004-2005. Τότε, στην 27η αγωνιστική, ήταν πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός, ακολουθούσε η ΑΕΚ, τρίτος ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά έγιναν τέτοια αποτελέσματα στην 28η και στην 29η αγωνιστική. Η ΑΕΚ είχε χάσει από τον Ιωνικό, μετά έκοψε 2 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, που στην τελευταία αγωνιστική ήρθαν όλα τούπα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Καθαζόγλιο τον Ηρακλή με 1-0 και πήρε το πρωτάθλημα έχοντας 65 βαθμούς, άφησε τον Παναθηναϊκό στους 64 και έμεινε τρίτη ΑΕΚ τότε στους 62. Ο καλός φίλος και συνάδελφος που μας θύμισε εκείνο το ποτάχνο μέσα από το άρθρο του στο gazeta.gr είναι ο Γιάννης Σερέτης και τον καλημερίζουμε. Γιάννη μου, και φίλος και συνάδελφος και διπλανός ευτυχώς για ένα διάστημα στην εφημερίδα Life Sports, στην οποία επίσης δουλεύεις.
Καλημέρα.
Καλά είσαι?
Καλά, καλά.
Θεωρώ ότι πέρα ο λόγος που σε καλούμε σήμερα δεν είναι μόνο ότι μας επανέφερε στη μνήμη εκείνο το πρωτάθλημα, νομίζω το, όχι νομίζω, σίγουρα το πιο συναρπαστικό φινάλε στον 21ο αιώνα για την Super League. Ο άλλος λόγος και πιο σημαντικός θεωρώ είναι ότι στο άρθρο σου στο Γκατζέτα για τον Παναθηναϊκό, η ακτινογραφία που έκανες είναι κατά τη γνώμη μου η ακριβέστερη για τον πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί διάβασες πέραν των αριθμών που τον δείχνουν ισχυρό και άτρωτο με το περιβόητο 7 στα 7 και τους 21 βαθμούς. Λες ότι πίσω από αυτές τις 7 νίκες άρχισαν να φαίνονται σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, που μόνο άτρωτο φυσικά δεν τον εμφανίζει.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το 7 στα 7 και νομίζω ότι το κάνει ο Γιωβάνος. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι ικανή η ομάδα όμως να το βγάλει εντός αγωνιστικού χώρου, να βλέπει τα λάθη και να διορθώνεται. Γιατί αν δεν βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα καταφέρει να έχει τόσο μεγάλη διαφορά σε πρώτη φάση τουλάχιστον από τους ανταγωνιστές του. Για μένα του παρουσιάστηκε μια τεράστια ευκαιρία την οποία την άρπαξε. Μια τεράστια ευκαιρία λόγω του αλαλούμ στον Ολυμπιακό, των πολλών αλλαγών στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία σιγά σιγά βρίσκει τον δρόμο της, και επίσης των πολλών αλλαγών και του μεταβατικού σταδίου του ΠΑΟΚ, και έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και βάσει του προγράμματός του, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει και τον Ολυμπιακό και τον Άρη στη Λεωφόρο, λόγω του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 3 ντέρμπι και η ΑΕΚ 2 ντέρμπι, το ένα μεταξύ του στην τελευταία αγωνιστική. Αν είναι προσεκτικός και αν επιμείνει στα καλά του στοιχεία και βρει νέους πρωταγωνιστές, γιατί κακά τα ψέματα αυτό που συμβαίνει με τον Αϊτόρ είναι, δεν είναι φυσιολογικό ποδοσφαιρικά.
Σωστά έχεις επισημάνει ότι έχει συμμετοχή άμεση ή έμεση σε 11 από τα 12 γκολ της ομάδας του.
Ναι, αλλά ο Αϊτόρ δεν είναι ο Χάλαντ.
Ναι.
Είναι ο Αϊτόρ.
Ναι.
Εντάξει.
Του οποίου ακόμα δυσκολευόμαστε να πούμε το επώνυμο, το αποφεύγουμε.
Το καταλαπιέδρα.
Ναι,
καταλαπιέδρα, όχι, δεν
ξέρω. Το έχει μάθει καλά, μπράβο.
Ναι. Αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή, έτσι.
Εννοείται. Μου θυμίζει επειδή.
Από την άλλη πλευρά, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, η πλάκα είναι ότι λέμε σε κάθε μάτσο ότι δεν γίνεται συνέχεια ο Αϊτόρ. Και το ξανακάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει.
Δηλαδή,
το λέμε σε κάθε μάτσο, αλλά το επόμενο μας το ξανακάνει.
Από τη μία μου θυμίζει την άποψη περί τζόγου στη ρουλέτα, ότι δεν πας ποτέ κόντρα στην πύλια και η πύλια ευνοεί όντως τον Αϊτόρ. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και η μπασκετική θεώρηση πραγμάτων, ότι τα τρίποντα δεν μπορούν να μπαίνουν συνέχεια.
Σωστό. Ναι. Σωστό. Λέω ότι είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές εντός εισαγωγικών μαξιλαράκι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βγήκαν νοκάουτ.
Και εγώ το ανέτυξα από χθες αυτό το θεώρημά μου. Ναι.
Να πάρει ένα μαξιλαράκι.
Και πρέπει να είναι και ξεκάθαροι και στον κόσμο τους αυτοί οι δύο σύλλογοι. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Να σου πω κάτι. Το έκανε ολόκληρη η Λίβερπουλ. Το λέω επειδή έχει και τη μεγάλη συμπάθεια στη Λίβερπουλ. Το έκανε ολόκληρη η Λίβερπουλ. Ήδη από τώρα. Όχι απλά δήλωσε ο Κλόπ ότι είμαστε εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, αλλά και ο CEO της Λίβερπουλ είπε ότι είμαστε ακόμα και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο να μην προκριθούμε καν στο επόμενο Champions League. Και δεν μπορεί να το κάνουν ο ΠΑΟ και
δεν
ο Άρης.
Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ στο επόμενο Champions League, η αλήθεια.
Ναι, όχι, λέω. Λέω για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και τα μεγέθη, αλλά και την ευθύτητα που έχουν κάποιοι άνθρωποι που διοικούν αυτούς τους μεγάλους συλλόγους. Για έλεγες λοιπόν ότι αυτοί οι δύο ξέρουν.
Αυτό, ένα μαξιλαράκι όσο να το πιο ασφαλές μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου και μετά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που ξεκινούν οι μεταγραφές ουσιαστικά από το Δεκέμβριο, να κάνει στοχευμένες κινήσεις εκεί που θα έχει δει ότι πονάει. Πονάει εντός εισαγωγικών σε θέσεις στις οποίες για μένα υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές διαφορές μεταξύ του βασικού και του αναπληρωματικού.
Α, μπράβο.
Με χαρακτηριστικότερη, κατά τη γνώμη μου, τη θέση του σεντερφόρ. Έτσι, χωρίς να υποτιμώ
να το πω λίγο διαφορετικά, μάλλον να το επαναλάβω, να σου πω πώς το είπα χθες στην εκπομπή και να μου πεις αν συμφωνείς. Λέω ότι μόλις του έτυχαν τρεις αναγκαστικές απουσίες, μία σε κάθε γραμμή του, δηλαδή ο Κότσιρας στο αμυντικό κομμάτι, ο Τσέριν στην μεσαία γραμμή και ο Σπόρα στην επιθετική, στο επιθετικό κομμάτι, αυτομάτως δεν βρέθηκαν οι τρεις αντίστοιχοι που θα σβήσουν αυτές τις απουσίες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να αρχίσει να βάζει περισσότερους παίκτες στο παιχνίδι. Σωστά είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού έγιναν σε τρία διαφορετικά χρονικά στάδια. Άρα είναι διαφορετικός ο χρόνος προσαρμογής των νέων. Ωστόσο, αυτό πρέπει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να το αντιμετωπίζει. Δηλαδή πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο Τσοκάι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο ο Βέρμπιτς. Ενδεχομένως και ο Σεντερφόρ κάποιες στιγμές.
Ναι.
Πρέπει να αρχίσει ο Παναθηναϊκός, όπως από τους αμυντικούς του πήρε βοήθειες, από τον Σάρλε και τον Μπουγκουρά, να παίρνει και μεσοεπιθετικά βοήθειες.
Mm-hmm.
Και να δει τι θα κάνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, γιατί το ρόστερ που θα διαμορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου είναι το ρόστερ με το οποίο θα οδηγηθούν όλες οι ομάδες μέχρι τη λήξη των play-off.
Σωστό.
Okay. Έχει δύο μεγάλα όπλα. Για μένα η ροή του πρώτου γύρου καθορίστηκε ή άλλαξε ή καθορίστηκε, πες το πως θες, από το 1-2 στην Τούμπα. Αυτό είναι το μάτς το οποίο έπεισε τους πάντες. Ενδεχομένως και εντός Παναθηναϊκού.
Ότι έχει στόχα, διεκδικητή ο Παναθηναϊκός, αυτό εννοείς.
Ότι μπορεί.
Ναι.
Ότι μπορεί.
Γι' αυτό είπα διεκδικητή.
Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς, προς έκπληξη και δική μου και πολλών, δεν είχε διστάσει πριν την έναρξη του προαθλήματος να πει ότι στόχος μας είναι μια από τις δύο πρώτες θέσεις.
Εγώ δεν είχα νιώσει καμία έκπληξη. Μάλιστα, βάφτισα τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ως την πιο τακτοποιημένη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα, στο δικό μου μυαλό, και την ομάδα με την πρώτη τύχη.
Προς το παρόν, λοιπόν, αυτή η τακτοποίηση και αυτό το νοικοκυριό και αυτή η χημεία και αυτή η ταυτότητα ή όποια ταυτότητα έχει από πέρυσι, τον Παναθηναϊκό τον έχει οδηγήσει εκεί που τον έχει οδηγήσει λόγω, κυρίως λέω εγώ, των πολλών αλλαγών στους ανταγωνιστές του. Και της δικής του σταθερότητας, αλλά η διαφορά είναι τόσο μεγάλη επειδή έτυχε αυτή η συγκυρία της ταυτόχρονης, τι να πω τώρα, δύο αλλαγές προπονητών σε δύο μήνες Ολυμπιακός, 7 διαφορετικοί βασικοί στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και διαφορετικός προπονητής, πολλοί νέοι παίκτες στον ΠΑΟΚ σε μια, ξέρεις, κάπως πολύ πολύ περίεργη χρονιά για τον ΠΑΟΚ του. Πάμε για πρωτάθλημα, δεν πάμε για πρωτάθλημα, πάμε να χτίσουμε νέα ομάδα, πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί.
Ναι, μια θολούρα, ναι. Και ναι, μια αντίστοιχη βεβαίως και στον Άρη, που σου λέει εγώ έχω το καλύτερο ρόστερ με τη δήλωση τότε Καρυπίδη, πάω για πρώτη και δεύτερη θέση, μα το να έχεις το καλύτερο ρόστερ απόψε ονομάτων δεν σημαίνει ότι έχεις την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών.
Σωστά. Τώρα, το επίσης ένα πλεονέκτημα που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα τη βγει και τη ΣΑΕΚ πια, είναι λεωφόρος. Είναι λεωφόρος μεγάλο πλεονέκτημα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά την περσινή του ήττα από τον Αστέρα, μιας και μιλάμε για τον Αστέρα που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι φέτος, έχει αυτό το 13-2-0 σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, τη μία ισοπαλία με την ΑΕΚ στα play-off και μία ισοπαλία με τη Σλάβια Πράγα στα τελευταία λεπτά.
Ναι, σωστά, σωστά, ναι.
Παρότι έπαιξε με ομάδες διαφορετικής δυναμικότητας, έπαιξε και εύκολα παιχνίδια θεωρητικά, έπαιξε όμως και play-off.
Ναι.
Έτσι. Θέλω να πω ότι στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα χάσει βαθμούς. Δύσκολα. Δεν νομίζω να βγάλει το πρωτάθλημα χωρίς απώλειες, αλλά το ζητούμενο, γιατί ακόμα δεν έχει τεσταριστεί για μένα πάρα πολύ, είναι τι θα κάνει στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εναντίον του Βόλου, εναντίον της Λαμίας.
Ξεκινώντας από τη Λαμία.
Κυριακή, εναντίον του Πανετολικού. Δεν είναι για μένα, δεν μπαίνει στη συζήτηση το μάθημα τον Όφη, γιατί όταν τον αντιμετώπισε τον Όφη, ο Παναθηναϊκός ήταν υποδιάλυση. Αυτά τα δύο.
Επειδή είμαι του δόγματος ότι τις ομάδες τις κρίνεις με βάση την δική του συμπεριφορά και όχι των αντιπάλων, δηλαδή παρακολουθείς κάθε ομάδα αν προοδεύει ή αν χειροτερεύει. Στις τελευταίες αγωνιστικές, τι έχεις δει για τον Παναθηναϊκό?
Αυτό που είδαμε, έχεις πολύ δίκιο. Αυτό που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα, που ήταν ειδικών συνθήκων παιχνίδι, αλλά ο πρωταθλητισμός έχει πίεση, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, θα έχεις πίεση.
Και άλλο είναι όταν θέλεις να κάνεις κάτι και όταν πρέπει να κάνεις κάτι.
Σωστά, σωστά.
Θα αρχίσει και αλλάζει πολύ το σκηνικό.
Βέβαια. Άλλο πάω να μπω στην τετράδα, άλλο πάω να πάρω το πρωτάθλημα.
Mm-hmm.
Για να πάρεις το πρωτάθλημα, πρέπει να τους περάσεις όλους. Όλους πρέπει να τους περάσεις. Ήταν ειδικών συνθήκων παιχνίδι με πολύ unique αντίπαλο. Δηλαδή, δεν θα βρεις πολλές ομάδες που παίζουν σαν τον Αστέρα. στο πρωτάθλημα. Αλλά είχες δίκιο στο ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε για πρώτη φορά χωρίς τρεις βασικούς. Έχει παίξει βέβαια χωρίς βασικούς άλλα μάτς. Έχει παίξει χωρίς τον Παλάσιο στην Τούμπα. Έχει παίξει χωρίς τον Σέγκεφελ τα πρώτα πέντε μάτς. Έχει παίξει χωρίς τον Κότσιρα τα δύο προηγούμενα μάτς. Αλλά τώρα ήταν ταυτόχρονη για μένα απουσία του Τσέριν και του Σπόραρ πολύ καταλυτικές. Κυρίως του Σπόραρ και γι' αυτό εστίασα σε αυτό που σου είπα στην αρχή. Ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να βλέπει τι κινήσεις μπορεί να κάνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Και το λέω τώρα, που είναι ακόμα πολύ νωρίς, γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι πάρα πολύ δύσκολες στις μεταγραφές.
Ναι.
Πάρα πολύ δύσκολες.
Εγώ θεωρώ ότι με τις δύο τελευταίες που έκανε τον αρχές
Σεπτέμβρη,
ναι, νομίζω ότι δεν εξάντλησε τα όρια του Παναθηναϊκός εκεί στο φινάλι των μεταγραφών. Αλλά αυτό εντάξει είναι δική μου κρίση, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Θα το δούμε στην πορεία αν θα δικαιωθεί.
Το βέβαιο είναι ότι άργησε πάρα πολύ.
Ναι, πέραν αυτό.
Okay.
Από την άλλη, θεωρώ...
Από την άλλη τα κάλυψε τα κενά αριθμητικά, γιατί είχαμε φτάσει τελευταία μέρα των μεταγραφών και ο Παναθηναϊκός είχε ξεμείνει με τρεις χαφ. Είχε ο Παναθηναϊκός περισσότερους τερματοφύλακες από χαφ.
Σωστό.
Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, ναι. Απ' την άλλη, έχουμε δύο καλά στοιχεία για τον Παναθηναϊκό δεδομένα και ένα θεωρώ ελλιπές. Δηλαδή, έχουν τρομερή προσήλωση στο σχέδιο του προπονητή οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το έχω δει και στα 7 παιχνίδια να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έχουν και αυτή την ηρεμία όσον αφορά την αγωνιστική συμπεριφορά. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο ξεχωρίζει είναι το αμυντικό του, είναι μία από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη, με δύο γκολ μόλις παθητικό. Μόνο η Μπαρτσελόνα έχει καλύτερη άμυνα από αυτόν, αν κοιτάξουμε τα μεγάλα πρωταθλήματα. Και η Βιγιαρεάλ επίσης, που είναι δομημένη έτσι, εμφανίζει τρομερή αμυντική λειτουργία. Εκεί που χρειάζεται πολύ, με θεωρώ, σημαντική βελτίωση είναι στο δημιουργικό κομμάτι και δει στο κάθετο ποδόσφαιρο, σαν να λείπει από τον Παναθηναϊκό. Το κάθετο ποδόσφαιρο εννοώ στον άξονά του, λειτουργεί αυτή στον άξονά του. Σαν να ήθελε ο Παναθηναϊκός, λέω να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, έναν Χουάνγκ στο ρόστερ του.
Ένας Χουάνγκ θα του τέριαζε άψογα. Αν θέλετε να το προχωρήσουμε και να το κάνουμε και λίγο εντριγκαδόρικο, και έναν Γκατσίνοβιτς θα του τέριαζε άψογα.
Αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Την έχω θίξει από παλιά γιατί τον άφησε να χαθεί τον Γκατσίνοβιτς. Αλλά ναι. Το επαναφέρεις εσύ.
Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο που λέγεται Μπερνάρ.
Και είναι ένα ζήτημα που θίγει στο άρθρο σου εδώ, στο γκατζέτο.
Ας μην βιαστούμε.
Αν ο Μπερνάρ είναι ικανός, λες, μόνο από τις πτέρυγες, όπως είχε δείξει δηλαδή στην καριέρα του, ή μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό.
Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μπερνάρ στο 85-90% των αγώνων του, σε ολόκληρη την καριέρα του, ήταν εξτρέμ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζουν τα δεδομένα.
Έχει μάθει, όπως έχεις γράψει, να παίζει ένας με έναν. Όχι
ναι,
ένας εναντίον πολλών.
Για να πάρει αυτό το ρόλο του επιτελικού μέσου.
Ναι.
Σε αυτό το παιχνίδι το χθεσινό, στην Τούμπα για μένα παίρνει συγχωροχάρτη. Okay, ήταν για μένα ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά παίρνει συγχωροχάρτη γιατί ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσιλωμένος αμυντικά. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Ήταν το πρώτο του μάτσος βασικός. Okay. Στο μάτσο με τον Αστέρα, νομίζω και η ομάδα περίμενε πολύ περισσότερα. Γιατί ήταν κλειστό παιχνίδι, περίμενες λίγο την ποιότητά του. Δύο πάσες, ξέρεις, δύο ανοίγματα, δύο αγγίγματα, να σου ξεκλειδώσει την κλειστή άμυνα, μιας και ήταν ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια. Δεν το έκανε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αλλά επειδή μιλήσεις για κάθε το ποδόσφαιρο και για την ανάπτυξη από τον άξονα, έχουν αρχίσει και οι αντίπαλοι και τον διαβάζουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, παραδείγματι αυτό το τρίκ, το πολύ επιτυχημένο με τον Ναϊτόρ να κατεβαίνει χαμηλά και να παίζει playmaker σαν οχτάρι και να ανεβαίνει ο Χουάνκαρ, το οποίο από πέρυσι το δούλευε πάρα πολύ, το έβλεπαν οι αντίπαλοι, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν εύκολα. Ήταν πολύ πολύ καλά δουλεμένο.
Ή το build-up από τους δύο παίκτες, ενώ τον Ρούμπεν Πέρεθ και τον Μάγνουσον, αυτό το είχε καλά μελετήσει ο Αστέρας και δεν το επέτρεψε να συμβεί.
Ναι. Εκεί έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, θεωρώ, έναντι των ανταγωνιστών του. Είναι ίσως το βασικότερο του πλεονέκτημα αυτή την περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δεμένη μεσοαμυντική γραμμή. Και έχει και παίκτες οι οποίοι μπορούν να του φτιάξουν παιχνίδι από πίσω. Αλλά, πώς είπαμε για το Σπόρερ, ότι δεν υπάρχει, όχι εισάξιος αντικαταστάτης, έχει θέμα όταν απουσιάζει ο Σπόρερ, έτσι θα έχει και θέμα όταν λείπει ο Ρουμπέν Πέρεθ.
Ναι.
Επί παραδείγματι.
Καλά, ο Ρούμπεν Πέρεθ, κατά τη γνώμη μου, από πέρσι το λέω, είναι ο μόνος αντικατάστατος στον Παναθηναϊκό. Γιατί πάντα σε κάποια ομάδα θα βρει ένα τέτοιο παίκτη. Για μένα είναι ο Ρούμπεν Πέρεθ. Με όλους τους άλλους αντέχει να μην παίξει, αλλά όχι με το συγκεκριμένο. Το λέω με καθ' υπερβολή ίσως, αλλά έτσι το αισθάνομαι.
Ναι.
Ότι άμα πει στον Γιωβάνοβιτ, το παιδί μου επέλεξε έναν. Να επιλέξει έναν που δεν θα λείπει ποτέ το παιχνίδι. Αυτόν θα επιλέξει.
Και εκεί τον έχουν διαβάσει. Και εκεί τον έχουν διαβάσει. Mm-hmm. Και εκεί ψάχνει λύσεις. Και εκεί τις βρίσκει λίγο τις λύσεις. Σιγά-σιγά. Θέλω να πω ότι είμαστε ακόμα σε μια εξελικτική διαδικασία. Είναι μια ομάδα άμαθη σε πρωταθλητισμό. Έχει έναν προπονητή πολύ ψημένο σε πρωταθλητισμό. Και σε αντίστοιχο επίπεδο πρωτάθλημα.
Ναι.
Ο Γιωβάνοβιτς έπαιρνε τους τίτλους με τον ΑΠΟΕΛ. Είχε τις κυπριακές ομάδες οι οποίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τότε στα δικά του χρόνια ποια ήταν η βασική ανταγωνίστρια, αν ήταν η Ανόρθωση, αν
ναι.
ήταν η Ομόνια,
η Ανόρθωση,
αν ήταν η ΑΕΛ.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι, ξέρεις, έχει 5-6 ομάδες η Κύπρος, τις γνωρίζουμε όλοι, που είναι σε, όχι αντίστοιχο επίπεδο, αλλά αντίστοιχο κλίμα με το δικό μας.
Mm.
Και αυτό είναι το τρίτο μεγαλύτερο όπλο του Παναθηναϊκού. Ότι έχει αυτόν τον προπονητή, ο οποίος με τα καλά του και τα στραβά του δεν είναι τέλειος, έτσι.
Έχει και ένα άλλο όπλο, θεωρώ, ο Παναθηναϊκός Γιάννη, που δεν το είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το κοινό του. Έχει τρομερή πίστη, θυμάμαι το έλεγα, πριν γίνει ο δεύτερος αγώνας με την Σλάβια Πράγας, ότι το κοινό του Παναθηναϊκού, νομίζω μάλιστα ότι έπεσα μέσα, δεν θα ενοχληθεί σε περίπτωση αποκλεισμού, γιατί έχει την πίστη ότι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Και συμπεριφέρεται,
ακόμα...
νομίζω, έτσι. Από
ναι,
τότε το κοινό.
Τότε ακόμα δεν υπήρχε αυτή η προοπτική τόσο φανερή.
Και όμως τα δικά μου μάτια. Και
αλλά ήταν ακόμα, ναι. ήταν ακόμα, Ηλία μου, η άβρα του περσινού δίμηνου.
Αυτό,
το
λέω, ναι, ναι.
Το περσινό τελευταίο δίμηνο.
Ήταν η πρίκα του Παναθηναϊκού από την προηγούμενη σεζόν. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα, μια ένσταση από ένα ακροατή. Λέει, γιατί το λέτε αυτό για τον ΠΑΟΚ ότι είναι εκτός. Θυμηθείτε, λέει, τον περσινό Παναθηναϊκό. Τι ράλι έκανε από την έναρξη του 2022 και μετά. Ποια είναι η απάντησή σου, γιατί εγώ έχω απάντηση.
Η απάντησή μου είναι ότι αν ο φίλος του ΠΑΟΚ πιστεύει ότι αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί στα επόμενα, πόσα μάτσα απομένουν.
Άλλα
6.
20... Αν νόμιζα ότι μιλάς για τον πρώτο γύρο.
29.
Ωραία, ναι. 29.
Στα υπόλοιπα 29 μάτσα. Mm-hmm. Με αυτό το ρόστερ να περάσει και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ μαζί του. Εγώ δεν το πιστεύω.
Και εγώ ναι, δεν το πιστεύω.
Ότι μπορεί να τους περάσει και τους τρεις.
Χωρίς ότι, επαναλαμβάνω, δεν φτιάχτηκε έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Δεν φτιάχτηκε για να πάει για πρωτάθλημα, απλώς δεν το έχουν πει ευθέως στον ΠΑΟΚ.
Για το κοινό του Παναθηναϊκού έχεις ένα δίκιο.
Mm-hmm.
Σίγουρα με την εικόνα της ομάδας και με την πορεία της έχει πάρει και μαξιλαράκια ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοώ, θα κάνει μια γκέλα με τη Λαμία. Δεν θα έχει αποδοκιμασίες στο επόμενο μάτς.
Ναι.
Στήριξη θα έχει.
Ναι, ναι.
Έτσι. Θα κάνει και δεύτερη γκέλα με το Βόλο. Πάλι στήριξη θα έχει. Μη σου πω ότι έτσι όπως κύλησαν τα πράγματα και με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, θα το πάει μέχρι τέλους. Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη σχέση οπαδών ομάδας. Θα είναι σπυρωμένος αυτό το κομμάτι.
Μες.
Θα είναι σπυρωμένος.
Λοιπόν.
Και σίγουρα βοηθάει αυτό. Μέσα στο μεγάλο παράγοντα που είναι λεωφόρος, που αναφέραμε πριν.
Το κρατάμε αυτό. Κρατάω για τον επίλογό σου, δηλαδή, ως εικόνα του κοντινού μέλλοντος για τον Παναθηναϊκό, μαζί βεβαίως με όλα αυτά που συζητήσαμε, τα δυνατά και τα δυνατά σημεία. Γιάννη Σερέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιμένω, έκανες την ακριβέστερη και πιο ψύχρημη προσέγγιση του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε με ένα τραγούδι που δεν θα μας οδηγήσει σε δελτίο ειδήσεων, αλλά στην απευθεία σύνδεση με την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Να είστε καλά. We'll be right back.
is why his father plays guitar. She's sudden beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la 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 la, yeah. Yeah. Cut up, Maria. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me. Help me believe in anything. Cause I wanna be someone who believes. Yeah. Mr. Jones and me tell each other fairy tales. For that, believe in me, 'cause I don't.